Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen.
COP26 is our last best hope to keep 1.5 in reach.
It's 1 minute to midnight on that doomsday clock, and we need to act now.
We face a stark choice. Either we stop it, or it stops us. And it's time to say enough.
We'll look at this conference and consider one thing. Did that number stop rising and start to drop as a result of commitments made here? There's every reason to believe that the answer can be yes.
Enough of brutalizing biodiversity. Enough of killing ourselves with carbon.
1.5 is what we need to survive. 2 degrees, yes, SG, is a death sentence.
Enough of treating nature like a toilet.
We're standing at an inflection point in world history. We have the ability to invest in ourselves and build an equitable, clean energy future.
Enough of burning and drilling and mining our way deeper. We are digging our own graves.
We say no more blah, blah, blah. No more exploitation of people and nature and the planet. No more exploitation. No more blah, blah, blah. No more whatever the fuck they're doing inside there.
Vi står lige midt i en af de mest utrolige modsætninger. Alverdens ledere samles, og de siger det samme. Nu er tiden kommet til at redde kloden fra klimaforandringerne. Nu er vendepunktet. Nu er sidste chance for at undgå katastrofen. Og så gør de næsten ingenting. I hvert fald meget lidt. Christian Bennicke, hvad er det rigtige udtryk for det, der foregår? Hvordan vil du beskrive den her modsætning, vi ser udfolde sig for os?
En misforståelse, tror jeg, jeg vil karakterisere det som. Altså, vi har den der... Retorisk har vi den der idé om, at COP'en, hvor alle lande stiller sig sammen, menneskeheden, der mødes, er sådan et stort beslutningskraftigt organ, som kan ændre alting med et fingerknips. Men det er jo ikke det, de laver i Glasgow.
Nej. Og den modsætning, jeg tror, jeg vil bruge et mere sådan følelsesladet ord, en misforståelse. Jeg vil tale om, nogen vil sige hykleri, men man kan også tale om handlingslammelse eller en slags skizofreni. I hvert fald er der en stor og mere og mere udbredt holdning om, at det er for sent virkelig at forvente det her. Nu handler det om at håndtere de kommende ulykker. Vi taler om COP26 i dag på en lidt anden måde. Med landets fremmeste forsker i katastrofer og en digter, der mener, at det nu primært handler om at bearbejde sorgen over alt det tabte. Velkommen til Avistid, Weekendavisens ugentlige podcast. Jeg hedder Martin Krasnik. Christian Bennicke, journalist på Weekendavisen. Du er på vej til Glasgow og skal dække konferencen for os derovre. I din artikel i sidste uge i Avisen sammenligner du COP26 med COP15 i København. For en del år siden. Hvad ligger der i den sammenligning?
Sammenligningen var, at det kan være, altså, at man kan få bygget forventningerne så højt op til, hvad man kan præstere på en konference, en FN-konference, at man bliver enormt skuffet. Og det var det, der skete i København, selvom man faktisk nåede frem til nogle ret vigtige erkendelser, som man byggede videre på efterfølgende, så var COP'en som begivenhed det år jo isoleret set en fiasko, og det kan ende med at være det samme, der sker i Glasgow.
Og det skyldes vel ikke mindst, at de ledere, som vi lige har hørt citeret, taler, vi hørte jo, hvordan de talte om sagerne her. Fascinerende sammenklip jo, som slutter. Den næstsidste var Biden, som jo taler i religiøse termer. Ikke? Altså, at det her det er kloden, det univers, der kalder på den her generation, som nu skal udføre den væsentligste opgave nærmest nogensinde. Hvordan vil du prøve at sætte nogle flere ord på det paradoks, den modsætning, der folder sig ud på COP'en?
Jeg tror, at for det første er det vigtigt at forstå, at klimaforandringerne jo ikke er noget, man enten kan besejre eller lide nederlag til. Det er ikke et enten eller. Det er, som nu hørte vi også David Attenborough sige i klippet, det handler om this number, som man taler om, og det er jo koncentrationen af CO2 i atmosfæren. Og det er jo ikke sådan, at enten er der vildt meget CO2, eller også er der slet ikke noget CO2. Det er jo kumulativt. Og derfor er det jo ikke, det er jo ikke et spørgsmål om, nu har vi ikke besejret klimaforandringen. Det er jo et spørgsmål om, hvor meget det skal gå galt.
Men ikke desto mindre bliver det jo beskrevet i de termer. Mm. Enten eller, sejr eller nederlag. Ja. Og sejr eller nederlag i de kommende dage i Glasgow.
Ja, jamen, det er jo forkert. Mm. Og man må også, altså, Joe Biden har jo ikke, han er jo taget hjem igen. Mm. Altså, han har ikke siddet og forhandlet med Xi Jinping eller Modi om en stor global aftale, for det var jo ikke, det er jo ikke det, COP'en skal.
Nej.
Det prøvede man jo i Kyoto at lave sådan en juridisk bindende aftale for hele verden, og det kan man jo ikke. Der er ikke et stort centrum.
Hvad er det så beslutninger, der skal træffes i lyset af de her enormt store armbevægelser, konferencen er indledt med?
Altså, sådan, det officielle FN-spor, det der rent faktisk skal forhandles om, er jo sådan nogle lidt, hvis vi skal være fræk, nogle teknikaliteter, om, hvordan man skal indrapportere sine reduktioner, og hvordan man skal kunne handle med reduktioner mellem landene, og så lidt vigtigere, hvor mange penge det, der hedder I-landene på FN-sprog, skal give til U-landene for at hjælpe dem. Men, og det vil jeg sige, den del af det er jo ikke det, der redder verden, hvis vi skal bruge den terminologi. Men der sker jo så også alt muligt andet, både på COP'en og på grund af COP'en. Altså, jeg synes, den er enormt overvurderet som politisk begivenhed, men den er enormt undervurderet som social og kulturel begivenhed, fordi at den fokuserer alle folks opmærksomhed på et sted. Vi har faktisk en stor global offentlighed, der forholder sig til klimaet og forpligter sig på at gøre en masse ting.
Mm, kulturel begivenhed og ikke politisk begivenhed. Sig mere om det. Hvad betyder det?
Jamen, det betyder, at presset fra aktivister, fra borgere, som pludselig er bekymrede, og det er alle. Det er jo ikke ligegyldigt heller, at de står og holder de der taler. Det kan godt være, at det lyder hyklerisk, men på den måde så kommer man alligevel til at forpligte sig på at tage klimaforandringerne alvorligt. Og så kan man jo se, som jeg har set den sidste uge, at der er alle mulige underlige bilaterale og multilaterale forhandlinger ved siden af det officielle FN-spor, hvor lande og banker og alle mulige forskellige aktører forpligter sig til at gøre ting. Og så kan man sige, ja, det er jo bare løfter og sådan noget, men det betyder også noget.
Ja. Uanset hvordan man vender og drejer det, så er der altså en modsætning mellem de forventninger og de forestillinger, der kan være, så det, der rent faktisk sker. Hvad er det, der opstår i den modsætning der? Claus Wivel skriver i sin leder i ugens avis, at der opstår enormt meget vrede og frustration, altså depressive tendenser, angst over udsigten til, at det her ikke bliver løst på den måde, man selv siger, at det skal løses på, nemlig enten eller. Kunne der opstå noget positivt i det her hul? Måske er det mindre sort, end vi taler om det her.
Ja, altså min forståelse af, hvad der bringer verden frem, er, at det netop er det der gab imellem, hvad der kan lade sig gøre, og hvad folk forventer, og hvad folk lover, og hvad der så bliver leveret, som skaber fremskridtene. Fordi det netop er, det er jo fordi, at borgerne hele tiden får at vide, at det her det er vigtigt, og det her det er et problem, og om de så kan se med deres egne øjne, der ikke sker nok, og slet ikke hurtigt nok, så skaber det et større forventningspres, som så bliver realiseret på nogle andre måder. Men det er fordi, vi tror, at politikerne har mere magt, end de har. De kan jo ikke sætte sig ned. Altså, hvem skulle? Der er jo ikke en stor domstol for hele verden, der kan opretholde en juridisk aftale om klimaforandringerne. Det er, at alle, det, der skal drive udviklingen, det er jo, at de enkelte virksomheder, de enkelte lande, de enkelte sektorer, de enkelte borgere, de føler sig forpligtet på at gøre noget. Og det gør de jo, fordi der er det forventningspres.
Så det, du siger, det er i virkeligheden, at politikerne ved at tale om det i de her nærmest religiøse termer, eller i hvert fald i de her verdenshistoriske termer, når de i tale sætter det her møde på den måde, det er, at de skaber et forventningspres til sig selv gennem vælgernes vrede og frustration.
Ja.
Hvordan vil det udspille sig så i næste uge, hvor du ankommer til Glasgow?
Men der vil Joe Biden og de andre statsledere være taget hjem og være erstattet af miljø- og klimaminister, som skal forhandle de der officielle FN-ting på plads, altså penge og indrapportering og kvotehandel især. Og så vil der jo stadig være alle mulige folk, der gerne vil sole sig i den klimaopmærksomhed, der er i Glasgow. Altså, vi har allerede set i den her uge, der har været finansverden med en tidligere Bank of England-chef Mark Carney i spidsen har forpligtet sig til at bruge deres penge på en mere grøn måde, og afskovningspagt og metanpagt og alle mulige ting, som ikke var kommet, hvis der ikke havde været en COP i Glasgow, som fokuserede alles opmærksomhed for en kort periode på, hvor væsentligt og hvor farligt det ser ud.
Så vi får ikke en dommedagsreportage for dig, Glasgow, næste uge?
Mit problem er, Martin, ikke, at der er sådan en enorm skizofreni forbundet ved det her. Ikke? Fordi på den ene, jeg kan godt sidde, jeg sidder og følger det hele den her uge, ikke? Og så kommer der, Polen vil udfase kul, Indien har fremlagt et helt vildt ambitiøst 2030 mål. Så bliver man enormt optimistisk, og så kan man sige, jeg så en analyse, som viser, at vindenergi kan levere næsten hele verdens strømforbrug, og så zoomer man lige ud, og så tænker man, okay, pandemien, en global nedlukning. Hvad faldt udledningen med? Cirka 6%. Det er det tal, vi cirka ifølge FN skal reducere udledningen med hver eneste år, det næste årti, for at holde os inden for Paris-aftalen. Det vil sige, at vi skal gøre en pandemi, gå bag nedlukning hvert år i et årti, endda mere. Og så bliver man kyniker, og siger, det kan ikke lade sig gøre. Altså, det er umuligt, det her, ikke? Så det kommer, altså, der kommer også dommedag, tror jeg.
Vi får se, hvordan du får balanceret det, Christian, næste uge. Tak skal du have.
Selv tak.
Oh, the end of the world is just about to happen. And everyone is running about like idiots. They're shouting and screaming and behaving like hysterical morons. But you won't catch me doing that. I'm just sitting here drinking a sugary beverage and listening to Slayer.
Verdens ende er lige om hjørnet, hvis man skulle være i tvivl. Og vi er sådan set lidt ligeglade. Sådan lyder det i hvert fald i nummeret Listening to Slayer, David Strickley og Lord Stornoway. Christian Sederwald Lauta, du er katastrofeforsker. Det er jo en helt vidunderlig titel, sådan en kan man lige pludselig få brug for. Det har vi lige nu. Er konsensus egentlig, at vi bevæger os mod katastrofen?
Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Det er både sådan, at hvis man kigger i den seneste assessment report, og kigger på, hvordan sammenhængen imellem klimaforandringer og konkret ekstremvejr, vi oplever over hele verden, så er det meget klart dokumenteret, at mange af de hedebølger, vi for eksempel oplevede i sommer over USA og Canada, som skabte helt katastrofale resultater, de er forårsaget af klimaforandringerne. Og som noget nyt, så har denne her IPCC-report jo taget hul på og prøve at sige noget om, hvor slemt kunne det egentlig blive, hvis man forestiller sig de her forskellige gradsscenarier. Og der er det meget klart, at vi ser en gevaldig stigning i det, vi kan kalde ekstremvejr, efterhånden som de her ting er. At der allerede i den nuværende situation, vi er i, oplever vi en markant stigning i ekstremvejr, og det bliver kun dummere over de næste par år. Så det er vel rimeligt nok at sige, at der er en sammenhæng mellem klimaforandringer og katastrofer.
Du sidder på juridisk fakultet på Københavns Universitet, hvor du beskæftiger dig lige med det, der er stemning omkring COP'en. Det er den der katastrofe retorik, som bliver, altså lige sige, din baggrund er jura. Du er uddannet jurist, og det gør det her jo helt meget mere inciterende. Den måde, der bliver talt om det på, vi havde nogle fantastiske lille potpourri, som jeg også lige talte med den tidligere Christian i programmet, Christian Bennig, om, hvordan verdensledere jo bruger sprog og formulerer sig på en måde, som omkalfatrer hele diskussionen, diskursen vil man sige, med katastrofale forestillinger, og jeg vil ikke sige fantasier, men forestillinger, som hænger meget godt sammen med det, du taler om her. Der bliver lyttet til videnskaben, det afspejler sig i retorikken.
Ja.
Hvordan opfatter du COP'en og den måde, der bliver talt om klimaet på i de her dage, i det perspektiv?
Vi kan jo starte med at sige, at det at forsøge at få noget til at være en katastrofe for at lave en forandring, det er jo ikke en ny ting. Faktisk så selve ordet katastrofe kommer af græsk og betyder en omvæltning.
Mm.
Så på en måde var katastrofe et vendepunkt, før det blev et lavpunkt. Så den der forestilling om, at der skal være en katastrofe, før vi kan tage det her alvorligt, den er bestemt ikke ny. Og jeg vil tro, at det er det, man forsøger at tale til. Det store problem ved COP'en fra min stol, det er, at de problemer, der i virkeligheden står i vejen for, at vi kan lave gennembrud, det er ikke dem, man får talt om. Vi har et gigantisk adaptation gap, ikke? Altså på tværs af verden. Vi har Jeg har set flere klimaaktivister pege på den meget sjove sammenligning, der kunne være mellem COP'en i København og den, der er i Glasgow. Rige nordnationer, der peger på deres ønske om at blive ved med at udlede mindre, imens at det virkelige problem, der handler om, hvordan, når verden faktisk allerede er forandret, vi skal adressere de skader, der sker i det globale syd, det forbliver som et spørgsmål, man faktisk ikke vil have på bordet. Det vil sige, på den ene side, så har vi en retorik, der blæser op og viser os, at verden er ved at falde fra hinanden, og på den anden side, så bliver man faktisk ikke i stand til at adressere de problemer, der ligger nedenunder, og derved heller ikke de løsninger, der kunne være lige for.
Vi vender tilbage til lige om lidt, det der gap, altså den modsætning, kløften, der er imellem det, man siger, og det, man rent faktisk gør. Og hvad er der egentlig nede i det kæmpestore hul? Du talte om om rapporten fra IPCC, der kom tidligere på året. Prøv lige at gå lidt mere ned i, hvordan vi kommer til at mærke den katastrofe, som bliver udspillet. Altså, hvad er det? Hvilke ord vil du sætte på med din baggrund som katastrofeforsker?
Ja, man kan sige, for det første kommer vi til at opleve meget mere af det, vi vil normalt, når folk de tænker på katastrofer, så vil de tænke sådan nogle lokale katastrofer, om du vil. Vi kommer til at opleve meget mere ekstremt vejr. Og jeg kan bare lige, fordi jeg har taget den med, for at være helt sikker i tallene, det er jo Weekendavisen. 10 års begivenheder, hvis vi tigger på varme, de er allerede nu 2,8% mere sandsynlige. Hvis vi kigger ind i et 4-graders scenarie, som er et af de scenarier, man regner på, så vil det være 9,4 gange så ofte, at man vil have såkaldt 10-års begivenheder.
Altså katastrofale...
Katastrofalt vejr.
Altså her, store orkaner, oversvømmelser.
Ja, og her snakker vi om ekstrem varme, det vil sige hedebølger, som er en af de ting, der har det klareste klimasignal, men også en af de ting, som drastisk undervurderet faktisk koster rigtig mange menneskeliv. Ja. Og måske endnu mere slående, hvis man kigger på 50-års begivenheder, altså virkelig katastrofale ting, om du vil. Meget ekstremt vejr i forhold til, hvad vi har. Så vil det ske 13,9 gange oftere i 2-graders scenarie, som vil lige nu er et af de mere sandsynlige scenarier.
Og her glider vi lige så hurtigt, ikke stille og roligt, skulle jeg til at sige, der glider vi ret hurtigt over i politik, geopolitik, magtforskydninger i verden.
Det gør vi, for hvis vi forestiller os en verden, hvor der faktisk vil være meget mere ustabilt vejr, så vil det også betyde noget for, hvad vi kan kalde den store katastrofe, som mange af de her politikere jo også taler ind i. Nemlig, at det er svært at forestille sig en verden, hvor der kommer stigende ustabilitet, særligt for dem, der allerede har mindst i verden, og forestille sig, at vi skulle kunne nå en global aftale om, at vi skal udlede mindre. Og derved så kunne vi risikere at komme ind i et scenarie, som mange klimaforskere i de her år taler om, som i virkeligheden er sådan en selvforstærkende, nedadgående spiral, hvor man ikke længere er muligt at nå en global aftale, fordi de svageste er blevet svækket.
Præcis. Og tilbage til COP'en. Det er vildt fascinerende, synes jeg, det der foregår. Også lidt underligt og svært for mig at forklare tydeligt, fordi altså, på den ene side, så har man de her store armbevægelser. Klokken er et minut i 12. Ikke? Det er sidste øjeblik. Det er et watershed moment. Det er universet, der kalder på den her generationsarbejden, og nu skal vi leve op til det. Ikke? Og samtidig er der en grundlæggende også forståelse for, at det ikke kan lade sig gøre. Ja, faktisk er det for sent. Hvad i alverden er det, der foregår på sådan et, omkring sådan et topmøde? Så?
Ja, det er jo virkelig et svært spørgsmål, men jeg tror, noget af det, man kan pege på, det er, at man har forsøgt diplomatisk over de sidste år at tale det her topmøde op som sådan en watershed moment. Ja. Og det gør man ved at overlæse den her retorik. Netop ved at pege på alle de ting, der kunne gå galt, og derved skabe en fornemmelse af urgency, fordi man tror, at den såkaldt brændende platform er det, der skal til for at skabe de her diplomatiske gennembrud. Problemet er, at man ikke følger op med faktisk at adressere de underliggende reelle problemer, der handler om denne her 100 milliarder, som vi skal have til faktisk at omfordele penge i.
Som man jo ikke engang kan blive enige om.
Præcis. Ja. Nu kunne jeg læse på Financial Times i dag, at sandsynligheden for, at vi overhovedet kommer i mål med Paris-målsætningerne i forhold til det, er heller ikke sandsynligt, så ikke engang på kan man sige, udledningssiden,
men det betyder, at i den modsætning, at det er jo der, det politiske rum er. Og igen, hvis man har den der katastrofe, og alle er enige om, at der venter en form for katastrofe, hvad er det så for en storpolitisk magtkamp, vi ser i det små udspillelser på det topmøde i Glasgow?
Og jeg ved ikke engang, om man kan sige i det små, for jeg vil i den grad sige, at ballet er åbent geopolitisk, og klimaforandringer ikke længere handler om at håndtere klimaforandringer alene, men handler om alt muligt. Det handler om et Kina, som har set, at verden kommer til at blive forandret, og det vil sige, at der vil komme nye krav til, hvad de kan militært, økonomisk. Hvordan de positionerer sig i Taiwan, tror jeg, vil være et oplagt tegn på, at Kina er ved at ændre sin forståelse af, hvad de skal kunne geopolitisk. Det samme med USA, der trækker følehornene til sig internationalt set, med henblik på at kunne stå stærkere i noget, de forudser, som i virkeligheden bliver et spørgsmål ikke bare om teknisk regulering af noget udledning, men om magt i verden.
Så det som jo lyder som, nu er vi fælles om det her, vi samarbejder om at redde kloden, er ikke spor et udtryk for samarbejde.
Jeg tror i hvert fald, det er rimeligt at sige, at mens man med den ene hånd dukker op i klimateateret i Glasgow, så er man med den anden hånd i gang med at forberede sig på en verden, hvor man ikke lykkes.
Ja. Og hvorfor er det så, eller lad mig sige børn på en anden måde, hvad er det så, der ligger for alle os andre i det der store hul, når vi kigger på det? Ikke? Fordi det er, vi har en leder i avisen, som jeg nævnte før, også Claus Wivel, der siger, at når vi taler om det på den der måde, med altså til om nu skal vi have ekstremt radikale forandringer, som alle jo godt ved er umulige på så kort tid, så skaber man, hykleri vil være et pænt ord, men altså man skaber et rum for enorm vrede, enorm sorg og enorm skuffelse, ja, angst og så videre, som kaster mange unge mennesker særligt ud i altså fuldstændig desillusion. Kunne man ikke forestille sig, at det kunne være bedre at gøre noget andet og sige, prøv at høre her, at vi ved godt, at det er alvorligt det her. Vi ved godt, at vi er på vej et sted hen, som vi ikke skal, men vi kan ikke nå at gøre det så hurtigt. Vi må være realistiske. Det her kommer til at handle om for os ikke om at redde kloden, ikke at redde klimaet, men håndtere de forandringer, der faktisk sker. Tænk, hvis de sagde det.
Ja. Og jeg tror, det er symptomatisk eller emblematisk måske endda for de krav, der bliver stillet til demokratiet i dag. At man mødes med nogle udfordringer, hvor man i virkeligheden med fordel kan give radikal transparens, om du vil, hvor man kan åbne op for de politiske dilemmaer, der er. Hvor man skal turde vise sårbarhed og mod i de der. Og noget af den politiske retorik, vi har fået opbygget over de sidste 30 år, i virkeligheden ikke er særlig velegnet til at håndtere præcis de dilemmaer.
Mm.
På den anden side vil jeg jo som katastrofeforsker gerne fastholde, at risiko kommer i italiensk og betyder at ture. Og det vil sige, det at vi forholder os til farerne ved noget, som vi er på vej ind i, det er også en demokratisk forudsætning.
Mm.
Ikke at det ved, at vi skal skabe angst eller utryghed, men at vi skal skabe mod til at overkomme og møde de udfordringer. Og der er det en forudsætning, at du som avisredaktør og jeg som forsker bliver ved med at insistere på, at vi bliver nødt til at tale om verden, som den er. Og vi bliver nødt til at blive så kloge, vi overhovedet kan på de potentielle scenarier, der er. Uanset, eller måske hvis vi er rigtig dygtige, kan vi tale folk et sted hen, hvor at de ting, som nu er ambivalent fremtidig angst, kan blive lavet om til noget, vi forholder os til som risici, noget vi kan tænke over og diskutere demokratisk.
Så i virkeligheden kunne du måske, altså i virkeligheden så er du fortaler trods alt for, at vi forbliver i de her katastrofiske retoriske altså, måder at tale om det på, og ikke så meget i de mere sådan meget gennemsigtige politikere, der siger meget ærligt, jamen det er fantastisk, hvad olie og gas har givet os. Vi er et sted, som vi aldrig nogensinde kunne have drømt om. Det har nogle meget negative konsekvenser, dem forsøger vi nu at håndtere.
Ej, jeg vil gerne have en kombination af de to. Jeg vil gerne have radikal transparens, at politikerne erkender, at der er et rigtigt problem, vi skal have adresseret, men også at de viser, hvor det er, dilemmaerne er, hvorfor det egentlig er så svært at få gjort noget ved, og hvad det er, det vil koste her i som den bredeste forstand, vi overhovedet kan tænke, det at koste for vores liv, for vores dagligdag, for vores politik, for vores måde at færdes i verden osv. Og så drømmer jeg om, at det kunne smelte sammen til, at vi begyndte at tale om, hvad det var for en fremtidig samfund, vi gerne ville have.
Mm.
I stedet for at tale om, at alt skal være, som det plejer, men alt skal ændres radikalt. Og der findes ikke nogen mellemposition. Og den mellemposition, det er jo i virkeligheden det, der bliver det store politiske projekt for mig at se, for den troværdige politiker i 21. århundrede.
Tak skal du have. Lars Gindebak, velkommen her til Avistid, Weekendavisens podcast. Dejligt at se dig her. Du har kørt hele vejen fra Fanen her til morgen for at møde aktivister fra Extinction Rebellion, der her hver fredag for tiden mødes og markerer deres holdninger i forhold til klimaforandringerne. Det har du været meget optaget af i mange år. Det er også præget dit forfatterskab. Hvorfor har du været optaget af det så længe?
Jeg har været optaget af det så længe, fordi jeg på et tidspunkt for mange, mange år siden stillede mig det spørgsmål, hvad der var de vigtigste problemer i verden lige nu. Og der kunne jeg ikke andet end se, at den globale opvarmning og klimaforandringerne var noget, der var et kæmpemæssigt problem, og som ville influere hele verden, og som ville have en eller anden virkning på mange andre livsområder end bare det, at vandene stiger, eller at kloden, dens temperatur stiger. Og derfor synes jeg, det var spændende at følge og diagnostisere, fordi jeg var interesseret i, som kritisk digter, at give et realistisk billede af samfundet, og selvfølgelig have en eller anden form for sandhedssøgen.
Ja.
Og der var den globale opvarmning umulig at komme udenom.
Ja.
Og i en del år, der skrev jeg om det, så som sådan en ting, som hvad skal man sige, som noget, jeg så som en samfundsdiagnose. Men det var sådan set først i slutningen af nullerne, at jeg vendte til at tænke, jeg skal ikke kun diagnostisere det. Det er også, vi har kun et lille tidsrum, hvor de handlinger, som menneskeheden de udfører, hvor de har en mulighed for at undgå de irreversible processer osv.
Ja, ja.
Så derfor stillede jeg en teori op, sagde stop. Nu har vi 5-10 år til at ændre radikal adfærd. Hvis vi ikke gør det, så løber vi ind i en masse, nogle irreversible processer, isen er smeltet og permafrosten osv., måske golfstrømmen er vender, og så har vi ikke længere muligheden for at reagere, så er katastrofen en realitet. Og det synes jeg fra et æstetisk synspunkt var en utrolig spændende tanke at arbejde med, at man ændrer fuldstændig værdierne for, hvad er god kunst, hvad er de æstetiske værdier, ved at stille en frist op. Og det kunne jeg se, det var der ikke nogen, der havde gjort i kunsten før at arbejde med indtil da har det været, især de sidste 200 år, har det været et dominerende autonomi-ideal inden for kunsten med universalistiske værdier. Og det at lave sådan et greb, det gjorde, at jeg måtte til at omvurdere alle de ting.
Og hvor er vi henne nu?
Hvor
er vi så nu i den frist, eller det tidsspænd, du beskriver?
Den har vi jo så overskrevet i forhold til den model, jeg satte op i hvert fald. Jeg satte i 2010, satte jeg op, at vi havde 5-10 år til at reagere, og hvis vi ikke gjorde det, jamen så måtte vi vende os til, at verden den forandrede sig med katastrofale følger, det vil sige, at kæmpe krige om 20-30 år, og masser af steder i verden, hvor man ikke kan leve af den slags.
Lars Kjellenberg, du sagde der i forbindelse med den digtsamling, du udgav der i 2010, den du taler om, at al litteratur, der ikke beskæftiger sig med klimakrisen, ikke er værd at beskæftige sig med. Det er jo meget kompromisløs tilgang. Hvad mener du med det? Er alt andet litteratur så værdiløs?
Det kan man, det kunne man jo godt udlede af det. Jeg står sådan set ved det udsagn stadigvæk, egentlig mener jeg, at det ikke er så kompromisløst, som du læser det. Det, jeg tænker om det, det er, at der er kommet et nyt vilkår. Kunsten har altid beskæftiget sig med de helt store spørgsmål, med døden, med kærligheden, med livet. De er helt grundlæggende vilkår. Og naturens gang, årstidernes gang, årstidernes cyklus, den slags ting. Men nu er der kommet et andet vilkår, som er klimakrisen. Mm. Og det, at det er så stort grundlæggende et vilkår, det gør, at det har... Det har betydning både for, hvordan vi tænker økonomi, hvordan vi tænker samfundsorganisation, hvordan vi tænker eksistensen generelt, vores forhold til andre levende væsener, planter osv., men også vores kærlighedsliv. Skal vi have børn? Kan vi overhovedet sætte børn i verden, når der er så store katastrofer osv.?
Opgaven dengang i 2010 var jo at oplyse om den tidsspand, de 5-10 år, og hvad der vil ske, hvis man ikke handlede. Hvad er opgaven nu?
Nu er opgaven nogle andre ting. Jeg er ikke sikker på, at tidsfristen er overskredet i den politiske virkelighed. Jeg tror, det har virkelig stor betydning for, hvordan vi reagerer nu. Hvor stor katastrofen bliver. Altså fordi det ser fuldstændig anderledes ud, om klodens temperatur stiger med 1,5 grader, eller 2 grader, eller 2,2 grader. Mm. Og der har vi en handlemulighed nu, og det vil vi have utrolig lang tid fremover. Så derfor kan man sige, at jeg laver en kunstnerisk model, som sådan set viser mekanismerne, men den politiske virkelighed, der har vi nogle andre hældende muligheder konstant. Så i den politiske virkelighed, der er jeg stadigvæk interesseret i aktivismen, i at forandre, i at få folk til at reagere hurtigere, i at vi indretter vores vores samfund på en anden måde.
Og uden for den politiske virkelighed?
Uden for den politiske virkelighed. Der begyndte jeg at forberede mig på nogle af de ting, der, hvad skal man sige, også handler om klimakrisen. Hvordan kan vi sørge over den tabte verden, som bliver en konsekvens af det her? Der er utrolig mange arter, der dør allerede nu. Vi står med fødderne plantet solidt i den 6. masseudryddelse. Det giver en ufattelig fattigdom, som vi bliver nødt til at forholde os til som eksistenser.
Sorgbearbejdning, du bruger udtrykket sorg, var jo også det, der fik aktivister i sidste uge, forfattere og studerende, de fleste kvinder, men også en enkelt mand, til at klippe håret af, og de kaldte det også en sorghandling, eller en sorgbearbejdning, en nærmest religiøs handling, tænkte jeg på, det var folk, kvinder med langt hår, der klipper sig helt kort håret. Hvad synes du om den handling?
Jeg synes, den er fin. Om den er religiøs eller ej. Noget af det, der er virkelig interessant ved at beskæftige sig med klimakrisen fra et kunstnerisk synspunkt, det er, at den fungerer på så mange niveauer som muligt. At vi både har de helt, hvad skal man sige, lavpraktiske niveauer, hvor mange procent af, må vi udlede, hvor stor hvordan skal vi behandle landbrug osv., men også de helt mytologiske planer, at vi begynder at kunne se nogle meninger i de græske myter, og vi begynder at kunne se mening i et sovritual for eksempel. Jeg synes, det er en fin ting. Tilsyneladende så er det noget, som de giver udtryk. De danner nogle billeder inde i vores hoveder. At de er nået en desperationsgrænse, hvor de for eksempel klipper håret af, eller hvor pæne ældre kvinder og mænd limer sig fast til til glasdørene på en bank eller så videre. Ja.
Lars Kindenbach, man kan også, altså det vi forsøger at tale om i det her program, det er jo det hul, det er den afgrund, der er mellem den måde, det bliver talt om, også i Glasgow, altså det sidste øjeblik, det er et watershed moment, det er nu eller aldrig, altså præsidenter og premierminister og statsledere, der taler om det på den måde. Og så det andet her, som du også taler om, at det i virkeligheden ikke så meget handler om at afværge fuldstændig katastrofen, redde klimaet, men at håndtere de forandringer, der faktisk er meget voldsomme forandringer, der rent faktisk sker. Og i det hul opstår jo en masse, ja, sorg kalder du det, men jo også redde og frustration og angst hos masser af mennesker. Kunne man ikke vente om at sige, altså at al den olie og gas, som vi jo har brugt i de sidste mange årtier, har bragt os et sted hen, som har givet os rigdom, velstand, overflod, uddannelse, oplysning. Det har bragt os til et sted, som er altså helt hinsides, hvad man kunne forestille sig. Det har også mange negative konsekvenser. Det må vi nu håndtere rationelt. Og at tale om det, som du gør, og som mange gør her, det skaber altså en unødig angst, frustration og vrede, som egentlig ikke er særlig brugbar.
Jeg tror ikke på det argument. Jeg har hørt det selvfølgelig fremsat meget, meget ofte, at man skal passe på med ikke at skabe angst. Man skal passe på med at tegne dystopien op og den slags ting. Men hvis vi forestiller os håndteringen af coronakrisen, vil det være nemmere for regeringen at kontrollere en befolkningens adfærd, hvis de talte konsekvenserne ned? Nej, det vil det ikke. Det er meget nemmere at gøre det rigtigt, hvis man laver et realistisk billede af, hvad der vil ske. At hvis vi ikke gør sådan og sådan, jamen så har det nogle virkelig dårlige konsekvenser.
Lars, hvad ligger der så i hullet i dag? Altså forskellen, modsætning mellem det, der bliver sagt, og det, der så faktisk bliver gjort?
Det er meget mindre, det hul. Men helt klart, så komplicerer man tingene hele tiden. Det er lidt ligesom... Altså for eksempel så taler man om elbiler, så taler man om fritlægning af nogle bestemte jordbundsforhold og ting og sager. Hele tiden så leder vi efter, det svarer til, vi leder efter de mest komplicerede løsninger for at få samfundet til at ligne det, der er i dag. Det svarer til, at når man prøver at holde op med at ryge, så i stedet for at sige, okay, nu lader jeg være med at ryge, så prøver man at finde kuren til, at det ikke er farligt. Men i virkeligheden er det meget mere enkelt. Altså, det er det, jeg har selv været med i alle de der beregninger og gået med på den vogn, hvordan kan, hvis nu jeg affaldssorterer, hvis nu jeg alt det der. Og der er noget til, at det er totalt ligegyldigt. Mm. Fordi det handler om, det er, at der ikke er træer nok i verden. Det handler om, vores kødproduktion er alt for stor. Så hvis vi holder op med at spise kød, hvis vi planter skov mange steder, flere steder i verden, jamen, så får vi en bedre verden i den sidste ende.
Lad mig bare spørge dig, jeg ved ikke, om man kan svare kort på det. Lars, hvad godt kommer der ud af, at vi sørger? over den tabte verden.
At så kan vi komme videre, så kan vi kan se verden mere realistisk, i stedet for at vi bliver ved med at gå rundt i en fiktion, hvor vi tror, at vi ikke kan ændre på tingene, fordi vi kan faktisk få en verden, hvor vi har det bedre med hinanden og med vores omgivelser.
Tusind tak, fordi du kom. Avistid stod i dag i klimaforandringernes katastrofen, hvad vi kan gøre for at forhindre den eller leve med dens navn. Her kommer Red Planet. Lars, du står faktisk bag det nummer.
Jeg har skrevet teksten.
Sig lige lidt om.
Jamen, det er et band, der hedder GP og PLS, som har udgivet det for nogle år siden. Et par år siden, tror jeg det er.
Og hvad handler det om?
Det handler om, at der kommer nogle væsener udefra, som ikke er influeret af den antropocentriske tankegang og de værdier, vi har, og derfor kan se lidt mere fra oven, hvordan vi behandler vores planet. Nummeret hedder Red Planet, dræb dig selv.
Lad os høre det. Tak skal du have. Programmet er produceret til rettelagt af Marie-Louise Vesthardt, og vi lånte klip fra CNN og Channel 4. Tak for det. Jeg hedder Martin Krasnik. Hvordan jeg kommer